Tekið er fyrir 26. mál á dagskrá. Fjársýsluskattur, stjórnarfrumvarp, 193. mál á þingskjali 198 með áorðnum breytingum á þingskjali 513, nefndarálita þingskjali 593. Það er þriðja umræða og til máls tekur háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Helgi Hjörvar.
Virðulegur forseti, vegna mistaka var í stjórnarfrumvarpi þessu ekki gert ráð fyrir því að unnt væri að draga launaskatt þennan frá gjöldum fyrirtækja, það er að segja 5,45% skattinn á launagreiðslur í fjármálafyrirtækjunum. Það er gerð svo tillaga af hálfu efnahags- og viðskiptanefndar að leiðrétta þetta og búa svo hnútana að fyrirtækin geti fært þetta til kostnaðar eins og gert er þar sem að það sem að fyrirmyndin er sótt og breytingin talin eðli og samrýmast líka því með hvaða hætti við förum með önnur launatengd gjöld hér í landinu. Gerir nefndir ráð fyrir því að með aðkomu allra þingflokka verði þessi skattlagning endurskoð innan árs og það er auðvitað ærið tilefni til þess því að meðal annars hefur Evrópusambandið tilkynnt áformum nýja tegund skattlagningar á fjármálafyrirtæki og mikil gerjun er á fjármálamörkuðum heimsins eins og menn þekkja og örar breytingar og full ástæða til þess að fara yfir þær og taka tillit til þeirra og móta okkar skattumhverfi til lengri tíma með sama hætti og gerist í helstu samkeppnislöndum.
Nú, tekur þú máls, 85. þingmaður, ekki eitthvað kjörða með sögur, Guðlaugur Þór Þórðarson.
Virðulegi forseti, ég held að þessar breytingar eru nú til bóta. Það sem menn eru að gera núna er á miklu hlaupum að reyna að taka svona allra mestu agnúana af þessu slæma máli. Og ég ætla ekki að hafa mörg orð þessar breytingar sem háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar kynnti hér. Það er í stuttu máli að þær eru til bóta og er rauninni ótrúlegt að þær hefði ekki verið inn í frumvarpinu áður og þá er ég að vísa til þess að það sé heimilt að taka þessi gjöld inn í rekstrakostnað. Af því að þetta er svo sannarlega ekkit annað en launa skattarsambarlegt og tryggingagjaldið. En á sama hátt er þetta skynsalegt að fara yfir málið og kynna sér það hvað er að gerast í öðrum löndum, sérstaklega menn alltaf veifa því að þetta sé sambarlegt að vera að gerast annar staðar í samkeppnislöndunum og hefði nú einhvern tíðan verið nú skynsalegt að hafa það verklega að byrja á því áður en að menn samþykja lögin. En virðulegi forseti, því að það sem að kemur ljós þegar menn eru í þessum bútasum og fara yfir og vinna þetta með þessum hætti að það eru ýmsir annmarkar. Og til dæmis var hér breytt á milli umræðina og hefur verið samþykkt breytingar til að þessi skattur verði ekki lagður á lífeyrissjóðina. Og það er í sjálfu sér mjög eðlilegt og við háttvirtir þingmenn Sjálfstæðisflokks studdu það. En við erum þá komið enn annan nýjan vinkil á máli sem er einfaldlega það virðulegi forseti. Að þá erum við komið skerta samkeppnisstöðu á milli lífeyrissjóðuna og þeirra aðila sem að taka þennan skatt. Þannig að það er komin enn einn vinkillinn á þetta mál. Eins og með þekkja þá hefur þetta skekkt samkeppnisstöðu þeirra sem minni eru gagnvart þeim sem að stærri eru á íslenskum fjármálamarkaði og gerir nýsköpun afskaplega erfiða. Þetta hefur skekkt samkeppnisstöðu innlenda aðila gagnvart þeirra erlendu og þetta mun flytja störf úr landi. Og núna er enn einn vinkillinn komin á þetta. Það er að segja að þetta mun skekkja samkeppnisstöðu fjármálafyrirtækjanna gagnvart lífeyrissjóðunum og eins og með þekkja þá til dæmis keppa þeir í viðbóta lífeyrissparnaði en jafnvel í almennum lífeyrissparnaði líka. Þannig að virðulegi forseti, ég hef nú ekki vonað því að það verið hægt að breyta þessu máli grundvallaratriðum í dag en ég held að það eins og er rétt að vekja athygli á enn einum hlutnum sem ekki hefur verið hugsað fyrir þegar að hæstvirt ríkisstjórn fór á stað með þetta mál og mun samþykkja sem lög frá Alþingi seinna í dag.
Fleiri hafa ekki kvartsu hljós og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Útbýttur á fundinum þingskjali 585.